Game, bro.
Let's start.
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:06 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jean.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Katropang Rog, ba't ka nag-pause? Hindi ka
kasi sabihin ko dapat at.
Pwede ka naman mag-at. Hindi naman ano yan, hindi naman siya, ano ba ito, exclusive. Wala naman sa kontrata natin na ang mag-a-at lang ay certain people.
Dati
diba?
Kayo, nung bago pa lang ako dito.
Eh, syempre binubuli pa namin ni Katropang Shrel doon. At ngayon ay tamang tao, pagkakataon ulit namin, ibuli ka. Kamusta naman so far since the time na, may isang taon na ba na nakapag-tropa? Hindi pa,
hindi
no?
Pa.
Tagal pa.
Summer, di ba?
Mm-mm.
Ano ba ang first summer?
First summer.
Ano bang first day mong tumropa? April?
April. Kasama ko rin. Uy, ito rin yun ah, itong gabi. Tsaka si
Katropang Marga. Itong gabi yun? Babalik tayo?
Hindi kasi diba, akong...
Back to the future.
Si Katropang Marga rin yung kasama ko noon.
Ah, oo. Since nandito
si Katropang Marga. Nandito
kasi Katropang Marga. Hindi lang siya nagsasalita.
very silent type ngayon si Katropang Marga.
Hindi ba comment, no? Kaya nangyari kayo, Katropang Marga.
Parang, Katropang Marga, ba't ganyan ka naman? Parang wala ka. So, pero sino mas pinaka matindi magbully?
Oo naman.
Ay, ano
ro? Si Katropang Shell.
Matindi ba mambully sa'yo noon?
Pagka ayaw ni Katropang Shell, matindi magbully yan.
Talaga.
Hindi ko sinasabi, ayaw niya sa'yo.
Mamura nga yung number ni Katropang
Shell. Hindi ko sinasabing ano.
Ano naman, paano ba? Killing me softly.
Killing me softly. Pinupoison ka ba?
Hindi, malambing na bully naman.
Karin yung brutal.
Gusto ko pa talaga
yung brutal.
Karin yung brutal, di ba? Oo, si Katropo, shit, pag napag-tripan niya, di ba? Luluhod ka, hindi mo na pansin. If you know what I mean.
Talaga, ganun ba ako? Hindi naman
na. Hindi mo nga napansin di ba? Na parang, wait lang. Wow, ano na, di ba? Oo, yung kaysa dun sa ano, yung hindi mo nga napansin na parang, oo nga naman, oo nga. Di ba? Yung gagawin. Maganda nga style yun eh. Hindi mo napansin. Parang alam mo tawag doon yung ano ka, parang pumayag. Hindi ko alam kung ano term doon. Yung captive ang tawag niya. Pero parang willing captive.
Willing captive.
Mm. Parang payag kang hinaapi-api ka. Tama ba yun, Katropang Roach?
Parang napanood kayo sa isang TV series.
Baka kung saan mo napanood
yung willing ka. Willing ka.
Katropang Roach.
Kahit nasasaktan na okay.
Parang oo. Ano yun eh. Parang sa kanta ni Pink. Right from the start, you were a thief, you stole my heart.
Oh.
And I, your willing victim.
Oo, willing victim. Lahat naman tayo. Oo, kaya daw, tamang-tama naman yung pagkakatransition natin para sa ating topic sa araw na ito. This week po, Katropa, sa anticipation ng ating pong tema at anticipating pain ng ating pong topic para sa araw na ito. In-anticipate nyo ba ang episode na ito na magiging painful? Katropang Roach?
Well, siguro in-anticipate ko na balikan yung mga painful.
Masakit? Pero supposed to be naman, Katropang Rog, to be fair, ay hindi naman natin babalikin yun para manakit lang.
Mm-mm.
Ah, okay. Hindi naman na second part. binabalikan natin para sabihin natin na yes, dumaan tayo sa ganong klaseng sakit. Pero meron naman siyang naganap na resolution or natapos din yung some of our problems. Kaya lang kinailangan yung ganong klaseng pain. Na sa buhay naman natin, minsan takot lang tayong masaktan.
Totoo.
Diba? Pero minsan yung sakit na yun, yung kinakailangan natin. Nag-agree ka ba dito? Like, ang aking nararamdamang sakit ngayon.
Oh no, Katropang Jay.
Manganganak na yata ako. Tumag na kayo ng ambulansya.
Sino ba?
Kanina pa nagkocontraction sa umaga. Pag-isip ko, ha? Manganganak na ba ako?
Sino ba muna ang ano niya?
Well. Diba? Ako din di ko alam.
Ay, kaya ko tuloy siya. Virgin Mary.
Oh, in fairness.
Conception.
Yeah, yeah.
Oh. In fairness. Akala. Judgment na din.
Oo. Oh, oh.
Immaculate, ano?
Immaculate conception. Bakit ka tropa? Ano?
May in-assume siya.
Tropa na siya, may in-assume ka.
Wala, wala. Naalala ko lang yung ano. Si
may alam ka ba?
May alam ka ba, tropa Rog?
Yung nagising ka naman na ano na. Akala ko malaki lang ang chan ko the past few, ano, kaya nagpapit naman ako. Feel ko lumiliit ka. So, ganit pa pala mga anak. Ah, kaya pala nakakanak na pala ako, kaya lumiliit.
Hindi na lumiliit.
Yan po. So, apologies. Ang hirap minsan tumawa. Ang hirap ngumiti. Ang hirap gumawa ng lahat. Ewan ko ba, wala mo, yung mukha, hindi ko alam na yung facial muscles. Nakadikit pala sa loob ng chan mo. Aray, ayan.
Ayan.
Sana yung masasakit na, ano, yung mga nag-sit-ups ka, nag-crunches ka. Mm-hmm. Yun na lang sana masakit. Yun ang masasarap. Pero, na tapos nag-yoga ka o kaya nag-pilates. Yun ang masakit, masarap na masarap, ano, masarap. Abdominal pain kasi ang feeling mo, well, yes, sumaganda yung katawan ko. Mm-hmm. Etong gata abdominal pain, parang, mamamatay na ba ako?
Oh no.
Alam ni Katropa siya, nagkaroon siya dati ng ano eh.
Oo.
Stress-related, internal organs, yes. Ano eh.
Yes. Talaga yung level na itatakbo na sa ospital.
May nagkaganyan din ako.
Oo nga pala, si Katropa Rush, ito naman, itinakbo na sa
ospital. Naitakbo, nakarating na
doon. Nakarating na doon. So, kasi Katropa ano, do you agree sa sinabi ni Katropa Rush na yung konsepto ng, ano, ng yung anticipating pain. Mm-hmm. Ito ba ay ano, nung itong episode na to, parang ay nako, ano ba ang mararamdaman ko dahil nako, ungkat-ungkat pain kasi syempre na may balance, hindi mo pwedeng lahat ano. 'Di ba? Baka mamaya sabihin, oh, ito na mga taga-tropa oh, meron. Lahat na lang ba masaya? Mga Peter Jan, hindi na makikinig sa atin.
Oh. Lalo sila mabibitter.
Ba't sila masaya?
Ba't sila masaya? Lagi bang gano'n? Chuchu-chu.
Sige, trapon siya. Anticipating pain. Mas mahirap kasi yung anticipation kesa yung mismong pain.
Oo nga.
'Di ba? Parang ano yan eh. Parang i-anticipate mo na i-injectionan ka.
Feeling mo mas masakit.
Feeling mo mas masakit yung injection
than it really is.
Diba? Kaya nga, parang, ay, ganun pala yun. Parang agat lang ng langgam. Mm-hmm. Diba? Pero yung
langgam na laki, kaya laki-laki.
Diba, before ka.
Uy, mga bata, diba? Diba?
Iyak-iyak po. Kaya nga, ginagawa
nila. Dapat mga bata, hindi
pinapakita. Or ang ginagawa nila, ano nila, sinusuhulan ng candy, ganyan. Mm-hmm. O, sige, lollipop lang ito. Tapos, bibigyan ka namin candy. Tapos, parang wala lang. Parang kinagat ka lang ng langgam. Mm-hmm. Kasi, kumbaga,
kasi yung candy, may langgam. Ay, joke.
Yun yung langgam.
Namaga ang lips. Yeah. Diba? So, ganun. Mas iba kasi yung anticipation. So, anticipating this episode, may iba ka rin na parang dala.
Ang nakakatawa yung anticipating pain episode, medyo may iba rin, ano, no, binubuksan at inuungkat. Yun. So, I think, kahit na supposed to be, no, naawa din ako kay Katropang Shell na ako gumawa kasi ng topic at alam niyang ako yun, ano, so, ipinunta ko pa rin talaga siya. Ako na lang po, ano, total naman, ay, ano, on my sleeves na aking pain. Or if you...
Sorry na, Katropang
hindi Katropang, Jay. Ano, Shell, okay lang. Di ba? Ayoko din na mag-state na buong gabi sa bahay kasi na-worry ako na babukas na umakatayo lalo. So, mas
and
magandang...
I bet kahit nasa bahay ka, makikinig ka sa amin.
Oo. Mas mahirap pa yun, hindi ka makakomment. Oo. Diba? At least dito, meron kang opportunity na baka naman yung, sa totoo lang, mamaya sa break ko sasabihin kaya Tropang Shell. Pero sa totoo naman, baka naman, definitely para sa akin, makakatulong naman yung ano ko, yung aking pagtotropa para sa pagtatanggal ng sampin. Alam nyo, magalang painkiller ang Tropang Radio. Walang bayad, di ba? Painkiller siya na hindi ka kailangan kumain bago mo inumin. Okay, pakinggan, di ba? Ang dami niyang benefits. Oh, di ba? Ngayon ko nalaman, health benefit. May health benefit pala ang Tropang Radio.
True. Mm-hmm. Kailangan aralin natin
catharsis. Yan. Catharsis. So, di ba? Kailangan pumunta mga, di ba si Katropang Rod, siya po ang may mga kaibigan ngayon sa ano sa health matters. So, baka naman pwedeng mapag-usapan ng konsepto ng catharsis as ano, good for our health. Namin yan. Oh, oh. Mm-hmm. Talaga.
Catharsis sa tropang radio.
Oo, kailangan kami ang guest. Okay mga katropa, sa break muna tayo ng konti. Ito na ang konsepto ng anticipation. Anticipate na natin ang pag-uusap natin ng anticipating pain. Pero let's try for a positive twist. Sabi nga ni katropang Cheryl kanina, minsan yung anticipation mas mahirap yun kaysa nun sa actual pain na magagana para maka-move on na tayong lahat. Upo kayo nga alis mga katropas. Babalik po ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Tara na, yun na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:18 na po ng gabi at tayo nagbabalik sa Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Shred.
Ako po si Katropang Jane.
Na umiiri na yata.
Ito talaga, masasabi nyo, mga anak na ako, nasa tropa pa rin ako.
Oo nga, very
diba?
Good.
Ito talaga, ito ang professional. Ito ang professional talaga, nanganganak na. Diba?
Nagtotropa pa.
Nagtotropa pa.
Speaking about panganganak, babatiin natin na may birthday ngayon.
Si Katropa.
Si Katropang TJ. Happy birthday, Katropang TJ.
Happy birthday. Alam namin na kaya ka muna nagpahinga sa pagtotropa, di ka ma-roast.
Yung pala dahilan.
Oo. Marami rin po tayong mag-birthday sa darating na mga araw. Ang higit sa lahat.
Magli-leave pala sila. In-anticipate na.
Ang pinakamahalagang magbe-birthday po muna, no disrespect po sa ilan, ay ang Tropang Radio.
Yes!
So darating pong linggo ay 5 taon na po ang Tropang Radio. At for some ano talaga, twist of ano talaga, may blessing na ka-birthday po niya si Katropang Ate Tess, ang Tropang Radio. Mm-hmm. Nung unang-una pong umere ang ano DZUP, sinabay po talaga sa birthday ni Ate Tess.
Sabi nila, sabi magbe-birthday si Ate Tess.
O, itong araw na to natin.
Simulan natin.
Oh, pero ba hindi January 1? O, napansin niya February 1. Ibig sabihin talaga, sabi, kailan ba birthday mo, Tess? O, kung December 2 yan, di December 2. Also known as, totoo naman, DZUP anniversary in December 2. Si Katro, ay, December 2 ba, Katropang Shell?
Yes, December
2. 2, tama, di ba? Mm,
kasi December 1 siya na-revitalize naman.
Yan. So, ang ating March 1 ang revitalization.
Ay, revitalize. Yung ano pala, yung pagbabalik from Marshall Law.
Ayan.
Yung December 1.
Ano, diba? Kailangan ito po si Katropang Shell ang may alam ng buong history ng DZUP.
Opo. Actually, ako po yung sumulat ng lahat.
sinulat niya po manan niya kay Ate Tess. So, si Ate Tess po, eventually, mga siguro 50 years from now, at pumapayagpag ang DZUP bilang number one radio station.
Siya na lagi interview.
Siya na po lagi interviewin. Sabi niya, oh, alam niyo ba, naka-birthday ko. So, si Katropang Tess. At for si Katropang Trisha na sumama na rin dahil nagpa-birthday na po siya ng February 1 para lang sumabay kay Ate Tess. So, marami po mag-birthday. Si Katropang Anika sa February 3. O, si Katropang Sherelle mag-birthday rin po siya sa February 19. Tama ba? 17. Lagi gumagalaw ko sa 19. 17. O, di ba marami pong mga February ladies. Yan. So, of course, si Katropang TJ.
Mga kulang-kulang
daw. Oo nga eh. Sabi daw, pag kulot daw at tsaka si katropang naku, katropang Shirelle, si katropang ano, si katropang
sino?
Katropang Atites. Ay ano, mga kulot, kulot na. Kapag daw kulot tsaka ano, tsaka
February,
ano daw, toyoin.
Sabi. Totoo. Ayan, sumilip.
Hindi ka naman totoo. Totoo ka bang kulot? Oh, eh, nagpakulot lang kayo eh. So, akalain ng mga tao, toyoin kayo. Si katropang ani ka ba? Toy, kulot si katropang. Kausap pa straight. Para hindi mahalata.
Pero ani ka, oh. Saka.
Hindi, ano ba kasi? Kaya lang.
Tinoyo na.
Tinoyo na. Agad, agad.
So, yan mga katropas. Anticipation. Anticipating po ang ating episodes this week. Dahil we're anticipating the Tropang Radio anniversary next week. So, mula po yan sa February. February 1 po yung aming tropa anniversary. Pero of course, ang ating pong on-air celebration ay February 2 to 6, 'di ba, katropang Shrelle.
Mm-hmm.
So marami pong mangyayari at hindi mangyayari. Tulad na ano, may mga ano po tayo, may mga ilang maganda po ang ating mga episodes last week. San taon po namin pinag-isipan? Nung nag-anniversary last year, nag-isip na po kami ng episodes for the 5th year, 'di ba, katropang
Shrelle. Actually, nakaplano na po hanggang 10th year.
Oo. Ganun po kami ka-advance.
Ganun po kami mag-anticipate.
At saka na-anticipate po namin masasaktan kayo ngayong panahon na 'to, maguguluhan kayo ng ganyan po, ganyan ang tropa eh. So anticipating pain po ngayon. Ito po potentially ang pinaka-hugot-based episode for this week. Although lahat naman po ng ating episode ay may hugot, ito po siguro yung ano natin, pampalubag loob na pag nangyari na yung pain, potentially matatapos na rin yung inyong pinagkaka... Ayan, asa po si Ate Tess, maghahanda pa po siya ng para sa kanyang birthday. Sinisimula na po pagtatadtad ngayon. At pagkatay ng mga 100 na manok at mga baboy na naka... Oo, oh, di ba? So yun na, yung mga pinapa-twump na mga baboy. Ay, dumating na. Ito, este si Ate. Tropang Anika.
Tropang Anika, sayang na miss mo.
Mm-mm. Kulot ka ba talaga, katropang Anika? Sa totoong buhay, hindi talaga. Ah, okay, hindi na pala. Tuwid.
Oh. Hindi siya toyoin. Siya mismo may toyo.
Ay, hindi ako kami nagsabi ng katropang Anika. Kasi katropang Rod siya.
Pumasok yun dito. Tapos,
sagot ka. Kikita mo yung pamaywang niyang yan. Sabihin na yan.
Ayan na, nako! Okay, live lang na to. Rod, are you ready for this?
This pain.
Ayan, anticipate pain. Katropang Rod, dahil sa ginawa mong yan, anticipate pain.
Oo, di ba? Una muna ang ano natin, ay yung concept of physical pain, di ba? Tama-tama nandito si Katropang Rush kasi gusto niya ikinakwento ito.
Ano? Ano bang physical pain ang pinagdaraan na yun ni Katropang
Rush? Hindi, lagi. Ay, ano ba to? Di ba nung ano po, nung tayo, lagi naman tayong may i-anticipate na pain bago umayos ang lahat. Halimbawa, marami po tayong makakilala, ayaw magpabunot ng ngipin, ayaw magpatanggal ng ingrown, o yung mga bagay-bagay na masasaktan ka muna.
Magbunot ng kilay.
Ay, ayun na.
Ayan, masakit.
Okay, Katropang Shrelle, kilay pala pinag-uusapan dyan, o di ba?
Paano ko yung iba pa?
Yung iba pang mabubunutin, o di ba? So, ay nag-anticipate ka ng pain. So, dahil doon ay parang, pero pagka nangyari na, parang, yun na yun. Kasi sobra ka na, sobra pa palang na, ano, na napalaki ang mga bagay na hindi naman. Eh, so, physical muna, Katropang Shrelle. Pumunta tayo, Katropang Rog, na anticipating pain sa kanyang pagpapatuli. Kasi meron kasing... Hindi, kasi ito yung kind of...
Ngayon ba, nag-anticipate naman?
Oo, Katropang Rog, aminin mo na. Dahil dilaglag mo ako at sinasabi mong immaculate conception.
Ay, hindi.
Di ba? Katropang Rog, paano mo sure?
Paano mo sure?
Paano kami hindi sure? I'm sure na ano, di ba? Only one way to find out, di ba? Meron ka ba certificate? Na firmado? Firmado ng surgeon mo na nagsasabi, certificate of tuli.
Pwede ba yun? Sa classes, magpapa-excuse, magpapatuli.
Iniisip ko nga, di ba kaya pag summer siya, magpapatuli, di ba? Kasi ano, break, oo.
Tsaka ano?
Mabilis? Mabilis ba pag summer?
Sabi nila kasi mainit mabilis, ang panahon, mabilis matuyo.
Ang
sugat.
Okay.
Nagsusugat kasi yun.
Picture daw or did it happen? Katropa Rog.
Gusto mo talaga.
Hindi na lang picture, pwede na rin lang naman na ano. Na
video.
Or ano
soundbite.
Lang. Or ano lang. Or demo. Katrapang Rog, sorry. Ako, nasensyonaras na naman natin si Katrapang Rog.
Hindi, okay lang.
Katrapang Rog, di ba? Hindi kasi yung pagpapatuli ng lalaki, parang meron pa siyang, transition pa siya eh. Hindi lang naman yan lang dun sa pain na pagdadaanan. Pero parang ano siya, di ba? Yung tatawag nating ano, of coming of age. Oh, yung coming of age mo na parang pag sinabi, pag natuli ka na, binata ka na.
Mm-hmm.
Okay, Katrapang Rog, una sa lahat, ilang taon?
Ilang taon ako?
Ilang taon ka tinutuli?
Every year.
Ongoing, oo. May pag-uwi niya, meron naman eh.
Aray. Ano, before mag-high school, grade 5 at... Oh, grade
5. Ilang taon ba ang grade 5?
Grade 6, di ba?
Grade nga, ganyan. Ganyan. Grade 5, grade 4 to grade 6.
Oh, mga 11 or 12.
11. Ah, 11. 11 inches. Ah, 11 na. No, 11 na.
Stitches.
Basta yun ang ano sa amin eh. Standard. Bago mag-high school.
Mm-hmm. No? Sige. Tapos, so para tell us about your anticipation sa event na yun. Naalala mo pa ba, Katropa?
Oo naman. Yan ang hindi mo makakalimutan.
Oo, kasi yung kapatid ko naaalala pa rin yan ng bonggang-bongga. Pati yung kinain, gato, ganyan-ganyan. Promise. Lahat
pati yung kinanta ko habang
kinakanta ka? Kumanta ka pa?
Oo, kasi... Ako kinain, Katropa?
Hindi, pagkatapos ng... Pagkatapos ng parang para makalimutan nung ano, para makalimutan mo magpapakain, parang ganun.
Okay.
Ay talaga, social naman.
May handa.
Hindi naman handa, sila lang kumain tatlo. Ako may nag-anticipate lang kami na shocks pag uwi nito, umiiyak to.
Pagkatuli ko.
Kaya siguro yung CJ, yung aking kapatid, mahalang McDonald's kasi binili siya ng McDonald's afterwards. Okay, so pero hindi po 'yun ano, shameless plug. Katropang Rog.
Ano ba?
Chiki.
Ano kasi...
kaya mo yan.
Feeling ko nung ano, nung magpapatuli na ako, handa na ako.
Oh.
Oo,
tinanong ka ba muna ng authority, yung person of authority sa buhay
kasi
mo,
hindi,
kung ready ka na bang magpatuli? Kasi minsan ikaw na ang humihingi kasi naiyakan na eh.
Ako, honestly, ako yung ano, hindi na ako tumanggi. Or ano?
Hindi ka na tumanggi.
Oo, na parang, hindi pa ako ready. Baka pwedeng next year na lang. Pwede pa naman.
Pwede pa naman. Actually, kahit ngayon taon na to, pwede rin yung katrapon. Hanggang ngayon, may natin pa natin. Anticipating pa rin pala to.
Pero yung lola ko kasi yung ano, medyo, ano siya, okay lang sa kanya na hindi muna ganyan. Tapos parang ako na yung nagsabi na, sige na, ano.
Dahil may mga kaibigan ka na bang natuli na?
Actually, hindi
kasi kailan ba pumapasok sa isip mo yung fact na ano, 'di ba? Kailan ba pumapasok sa isip natin na yung concept ng tuli, yung sa lalaki.
Ako kasi ano, for me, tinitingnan ko siya as parang transition kasi mag-high school na ako, sabi ko. Gusto ko ano?
Gusto ko tuli na ako pagka pumasok ng high
me,
school.
Parang
so, lalaking
big
lalaki
boy na ano na hindi
big,
na yung
big naman.
Big boy. Tapos ayun, naalala ko noon ano, sa bahay kasi ako tinuli sa ano.
Ay, home service.
Oo, tumawag yung lola ko nung ano.
Ano ba yun? Hindi ba yun unhygienic pagka sa bahay?
Hindi naman, may mga dala naman siyang ano, equipments, tools.
Tools.
Tapos ayun.
Tools for tuli.
Tools for tuli. Home service pa daw, home
service. Tapos doon ako tinuli sa taas ng bahay namin.
Sa buong?
Para ba yung ano, audience?
Ah, okay.
Tapos ano, sabi ko kay Lola, oh, huwag kang papasok. Parang mga gabi na ako bumaba. Parang nag-umpisa yung tuli ng umaga ata. Hindi talaga nagkulong ako. Sabi ko, parang dadalhan lang ako ng magkain. Sabi ko, huwag muna. Tapos, ayun.
Talagang ano.
Pero yung anticipation, ano.
Mm-mm. Was it harder to anticipate that type of pain or... The pain. Ano yung mas masakit?
The pain itself or yung anticipation. Kasi nung tinuli ako, ang pinakamasakit na, binalagaran na talaga yung procedure. Ano, yung ano, pag-inject ng anesthesia. Kasi, as in, napagganan ako kasi yun yung pinakamasakit. Tapos afterwards, makakaramdam ko, uy, biglang may malamig sa hita mo. Yung pala, dugo mo na. Tapos pupunan siya. Hindi ko alam
pala yun. Hindi pala, ano, hindi pa, kala ko, ano yun, hindi madugo.
Hindi naman masyado, pero parang meron, basta nilalagyan syempre ng, medyo ano siya Tapos, medyo matanda na kasi yung tumuli sa akin. Tapos, ano siya, makwento, ganyan. Tapos, yung mga kwento niya medyo sexual. Na parang, oh, ganito, pag tuli ka na ngayon, ha, wag ano nang ano, ha. Tapos, parang, ako,
alam mo, nakakahiya.
Grade school pa lang po ako. Parang may mga term siya na ano, parang tirada lang tirada. Mga
terms pa niya.
Pero ayun, feeling ko para sa akin, yung anticipation ay mas masakit kaysa sa actual pain. Kasi papaakit ka pa lang dun sa ano, sa kwarto. Tapos hahawakan mo pa lang yung ano. Yung, hawakan mo pa lang yung pinto. Yung, ganyan.
Yung? Pinto ako eh.
Tapos may pinag... Ayoko na
sabihin. Wag na for sure. Okay na yung sana.
Okay na.
So, punta naman po tayo kay Katropang Shell. Pero sa ating pagbabalik na po yan, na physical pain, meron ka na bang in-anticipate na physical pain, Katropang Shell, na the pain was, ano, yung parang sobrang mong pinaghandaan, yung pala, ay, ganun lang naman yun. Para rin marirelate natin yan, metaphorically, sa ating psychological or emotional pain. Upo kayo nga, alis mga katropa. Babalik po ang tropang rad.
Yo!
Sa ganyang paraan, maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Hey, yung mga katropa, 7:33 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Jane. Yan mga katropa, anticipating pain po ang ating episode ngayon dahil anticipation po ang ating episode theme para po sa linggo na ito. Because we are anticipating something very, very important, very, very, at lalo po sa aming puso sa darating na linggo na ito. Ito po ang Tropang Radio Anniversary. Sana po ay maging bahagi po namin kayo ng buong linggo from February 2 hanggang February 6 para sa ating mga tropa anniversary episodes. Diba? So, ngayon po dahil anticipating pain, may una po tayo munang ina-pain na ina-anticipate. Katulad ni Katropang, katulad ng na-share na ni Katropang Rog na naramdaman na po namin ang pain po niya nung siya po ay nagpatuli. Physical pain. So, tanong po natin kay Katropang Shrel, ikaw ba nagkaroon ka na ba ng ano ng physical pain na inanticipate mo?
Naalala ko nung bata ako, takot-takot lagi kasi meron kami ng, I'm not sure if it's quarterly or yearly injection sa school. Mm-hmm. Tapos, alam ko lagi akong natatakot pag pupunta sa clinic.
Mm-hmm.
Kahit na ano, sabihin, mas mapakaramdam mo punta ka sa clinic. Ako hindi talaga pupunta, titiisin ko talaga yung kahit masama yung pakiramdam ko. Kasi niisip ko, pag pupunta dun sa clinic, laging may injection.
Mm-hmm.
Or pupunta sa doktor, laging may injection. So takot ako ng bata ako. So yun yung mga ano, na, mga ina-anticipate ko mm-hmm. na pain. Tapos nung eventually, hindi naman pala ganun kasakit. Pero alam mo yung umiiyak ka pa rin kasi parang kaya umiiyak na ako, tuloy ko na lang. Diba, nagangawa
ka na doon. Maganda yung mga ano, yung, ano natin yan mamaya, yung umiiyak ka na rin lang naman, tuloy mo
tuloy
na.
Mo na tuloy mo na, tuloy mo na. Artista na ako, bata mo na. Marunong na umarte ng ganong iyak-iyakan eh. No? Pero yun, na akala ko sobrang sakit siya kasi naririnig, yun sabi nga ni Katropang Jane kanina, naririnig mo pa yung ibang bata na umiiyak.
Oo, oh, oh. So, parang mga duduwag-duwag.
Ikaw, parang, okay, umiiyak sila, so mga masakit talaga. Talaga, di ba? Naalala ko yung sa
or ano. Yung pala, release lang pala nila yun emotionally. Hindi mo masyadong na-anticipate.
Tapos meron din, di ba, yung mga sa dentista.
Oo.
Yun, dentista. Yung mga dentista. Mm-hmm. Kasi ako, nag-root canal ako before, tapos naulit pa.
Oo. So, may part 2 pa. Masakit talaga, di ba?
Masakit.
Oo.
Oo, masakit. Pero hindi...
not as much as the anticipation.
Oo, not as much.
Ako katropa, siguro, ang ina-anticipate ko ay may kinalaman sa blood. Twice, yung parehong blood. Ganun. Yung first ay yung akala ko nung una ako magbigay ng dugo. I think nagbigay ako una ng dugo nung nag-turn ako ng 18. Yun yung pangako ko kasi sa sarili ko na ano na, di ba kasi pag 18 ka na, pwede ka na magbigay ng dugo. So, parang nung nagsimula ako magbigay ng dugo, ganun ka bata, parang in-anticipate mo na, ano na, naku, masakit, ganyan. Masakit, pero hindi naman sobrang sakit. Diba? Masakit siya. Pero parang ano, tapos ang weird is that every time na magpapakuha ako ng dugo, nakakalimutan ko na hindi naman siya ganun, ay magpapakuha ng dugo, mag-donate ng dugo, hindi naman siya ganun kasakit the last time. Pero every time, ina-anticipate mo pa rin kasi, ano yung malaki yung needle, yung ganun-ganun ba? Oo, ganun siya. So, yun. So, hindi masyado. Pero naisip ko din, after a while, naging ano na siya, kasi repetition eh, di ba? Yung anticipating pain, minsan, kapag sa umpisa, hindi mo pa nararamdaman yung ganong klaseng pain, feeling mo talaga masakit. Pero pagka nagagawa na, nangyayari na lagi, ba, nadadapa ka lagi, di ba? Okay, ito na kami ni Katropang, siya, meron kaming laging ina-anticipate na, magbubunot ng kilay, masakit yan. Kaya nga din ako, kung po pwedeng, hindi waxing. Magbunot ng, waxing, dati, threading, di ba? So, parang ina-anticipate mo yung ganong klaseng pain. So, pero mas ano, pero, hindi naman siya, hindi kasing sakit ng ano, at regular pa yon. After a while, nagiging nasasanay din yung sarili mo na, itong gantong pain, nakakapag-ano na siya, nakaka-adjust ka na.
Parang ano, not as painful as the before. First time.
Oo, it's never as painful as the first time, Katropang Rog, di ba?
Sa una ang sakit.
So, ang iniisip ko naman, pero meron din namang isang bagay na, ano, if I may, para din meron maidagdag natin dun sa, sa ano na to, sa usapan, para mamaya, pag inirelate natin sa more, sa emotional pain. Eh, yung ako, for example, yung anticipation ng period, ang haba ng painful part, ang painful kasi talaga yung ano, kaya anticipation ng period ko. Masakit ang mga bagay-bagay, mainit ang ulo, lahat yan, ganun. Pero mas masakit pa siya pag nangyari. Oo, ito lang yung ano, yung never, yung parang kahit monthly nangyayari, nagagalit ka pa rin, yung parang ganoon. So meron ako talaga, I used to have very painful periods talaga. Yung parang debilitating, ganyan-ganyan, tapos hindi mo, tapos ano siya, dahil periodic, di ba? Kaya ako naman pinapasok yun, kasi sa minsan dahil din sa yung emotional pain din natin, eh, periodic eh, di ba? Tapos during that time, parang, kailan ba matatapos to? Di ba? May ganun ka. Until matapos ulit, tapos until the next period when it happens again. So, parang masarap itong mga tatlong versions natin of pain, di ba? Katulad nung yung kasabi ni Katropang Rog kanina that, lalo kung ano naman, meron siyang coming of age na perspective na may pain kang pagdadaanan, pero alam mong pag nalusutan mo na yung pain na yon, may malaking reward eh. Hindi ka na matutok sa mga kaibigan mo.
Pain as transition.
Pain as a transition. Ano, bawa din yung pagkakaroon na, pag panganganak, I bet, na katropang Shrella, hawakan mo na, iirin ako na. So, ano yung pain na yon? For example, panganak, I'm sure alam nang maanan, ang sakit-sakit noon. Pero yung pag after, pa rin na yung baby mo, tapos alam mo na na, ano, I'm safe sure, oo. Buo na, ano naman kayo, tapos yung kung may partner ka, or kung kahit hindi man, wala man eh, nandyan yung baby mo. Parang yung joy naman na makukuha mo after. So, tapos yung version ni Katropang Shell a while ago na minention, yung pain na
repetitive, pero nasasanay ka na dun sa klase ng pain na yon. So dahil dun, parang in essence, adjusted ka na, di ba, tropang shell. Ano mo na, alam mo na.
Gamay
alam
mo na.
Alam mo na, gamay mo na, oo. So mangyayari man, pero mas matapang ka na. And of course, itong periodic
tansyado
pain.
Tansyado mo eh.
Katulad din nun, repetitive, pero it will hit you like hindi mo ina-anticipate. Kahit gaano man yung anticipation mo, it will always be not the way it is. Minsan mas masakit at minsan parang nagtatagal pa. At iniintay mo na lang talaga na pag natapos to, thank you talaga. So mga katropas, yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang tropang Rad.
Yo!
Wait. I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumawid dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabag.
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 742 na po. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Rog.
At tayo po ay nag-a-anticipate ng huling bahagi ng ating programa. Tama, huling bahagi na, Katropang Shrel,
yes,
diba?
Yes, huling bahagi.
Dahil dyan ay wala na po tayong... wala nang part, wala nang pang 9 o'clock. Ha? Baka umasa pa kayo. Like anticipating, parang ano yan, anticipating a good time, happiness. Bukas yan, katropas. Anticipating, freedom pala yung bukas. Anticipating greatness pala yung ina-anticipate natin sa Friday. So ngayon po, anticipating pain. Pero huwag po kayo mag-alala, hindi po namin pasasakitin ang buhay ninyo. Sinasabi nga po namin na mayroon siyang, may sense na ano eh, na... pagkatapos mangyari ay that's not what you thought of it, di ba? Minsan yung utak mo mas matindi ang ano eh, pinahirap sa iyo kaysa dun sa katawan mo eh. Di ba? Tama ta, kaya nga bukas katropang siya anticipating freedom eh.
After
kasi
pain,
after
freedom.
Pain, freedom, oh, minsan yung freedom.
And then greatness.
there you go, katropa. Yan po ang ating, ang kung napansin nyo po, yan po ang ano, flow ng ating pinag-uusapan this week. Nagsimula tayo sa anticipating change, tapos naging anticipating happiness, anticipating pain ngayong araw na to. Kaya nga hindi po sadness ang ginagamit namin kasi yung pain na ano eh, pwedeng... panandalian, pwedeng pangmatagalan. Nasa sa inyo yan, di ba? Okay, so ngayon na, punta tayo sa emotional pain. Yan. Yan, pinaka, at ito ang, ano, aminin ng ating mga katropas. For some reason, emotional ang pain, pero physical ang manifestation. Pagka nagka-heartbreak ka, di ba sakit talaga ng puso mo? Parang isip mo, teka, magkakardyara ka rin sa ako. Okay, okay, okay. Di ba, Tropa-Shrel?
Tapos yung mata mo, sakit-sakit, nakakaiyak.
Oo, lahat, di ba?
Parang ano,
ako,
mas mahina ang katawan mahina mo. Talagang may physical bagsak manifestation. Oo, may magkakasakit ka, depression, di, tulog ka ng tulog kasi pagod na pagod ka.
Or wala kang tulog, di ka makakain.
Di ba? Bakit ganun?
Para tayo, parang nagre-reklamo.
Nagre-reklamo tayo, Katropang Rog. May gusto kayatang sabihin sa itong kasi.
Ano naman kapag sa akin yung emotional na natatranslate siya physically kapag ano sa palpitations palagi. Palpitations, yun, acid reflux. As in, kapag kinakabahan lang ako minsan or may inaala, nag-worry ako palagi na baka bumagsak ako or ano, or may mangyari sa akin sa ano. Yung nag-a-anticipate ka ng bad things. Parang kina, ayun, palpitations.
Ako akala ko matapang-tapang na ako katropa sa ano eh, sa yung pain that happens na ano prior to something, di ba? Bawa, pero hindi pa rin, bawa, pagka-meeting, tapos matinding meeting, talagang ano, damang-dama ko talaga. Tapos parang hindi ko makahinga. Kaya alam ko napapansin yun, hindi naman po ako unhealthy, di ba? So my heart, I'd like to believe my heart is, ano, hindi ako papagurin eh. Pero pagka nagsispeech ako, lagi akong humihingal. Kasi nervous-nervous ako na hindi ako makahinga. So anybody, hanggang ngayon talagang sirang magtatatlong taon na po akong nagsispeech kasi yung position ko for some reason dahil marunong ka mag-manage ng department, magawa ng ano ng schedule of classes, kailangan marunong ka pa rin gumawa ng speech
at mag-deliver.
Mag-deliver pa ng speech, 'di ba? Parang nakakaloka naman tong combination ng requirements na to, 'di ba? Katropang siya. Parang mag-speech ka sa mga kung saan-saan, 'di ba? Minsan malaking event, maliit na event, talaga mag-speech ka pa, so gagawa ka pa ng mga speech mo. Dapat mo di ka mukhang tanga, 'di ba? So parang ang taas ng stress kasi lalo kung may mga malalaking people na nandoon, 'di ba? So 'yun. Kaya 'yun naman yung aking anticipating, some emotional pain. Katropang Shrel, ikaw.
Parang yung sinabi kanina ni Katropang Jane eh, na the difference between siguro yung physical pain and similarities doon sa physical pain na sinasabi ni Katropang Jane kanina na yung anticipating your period in her case ay mas masakit. Pag anticipating emotional pain kasi, ano siya, hindi mo talaga ma-anticipate. Mas masakit pa sa in-anticipate mo. Lagi siyang ganun.
Hindi ka maka-anticipate na ganun pala lang yun, di ba?
Kasi minsan, mayroon ko pang sense of disbelief. Ha, hindi naman yun sobrang sakit. Mm-hmm. Pero pag when it hits you, parang, what? Mm-hmm. Ano to? Parang ano eh, parang kang na-tsunami nang di mo alam.
Oo.
Di ba? Ang alam mo, ano lang. Ang alam mo, ay, naku, may baha. Pero storm surge na pala. Di ba? So parang ano siya eh, magugulat ka din, magigitla ka din sa mga mangyayari na hindi mo na-anticipate. Inisip ko nga kung katulad ba yun ng anticipation sa physical pain na masakit lang naman siya sa anticipation kasi may psychological something about it. Pero paano ba pag emotional, may psychological something about it din ba?
May kabit-kabit nga eh. Sabi, actually, feeling ko any type of pain, hindi mo siya ma-disassociate sa other elements mo bilang tao, 'di ba? Yung physical pain mo, for some reason naging emotional ka, 'di ba? Mm-hmm. Parang halimbawa, ano, mabilisan ka ring ano, malulungkot kahit physical yung pain. Ba masakit ngipin mo, 'di ba? Mainitin ulo mo. Ano ka nalaman naman doon, 'di ba? Hindi man sinabing yung ngipin mo nakakabit yan sa init ng ulo or something to that effect. I think talagang integrated siya. So, and yung emotional pa, parang ewan ko, para sa akin, yung emotional pain, ang pinaka-debilitating pain pag hindi mo siya
na-address,
di ba? At hindi mo nga ma-anticipate, hindi mo rin naman mapaghahandaan yung dahilan eh. Mm-hmm. Pero kasi nga, yung sa ating topic this week, di ba katropas, ay yung klase ng pain na kailangan na mangyari para matapos na, magkaroon na ng resolution ng lahat. Mm-hmm. Na ito na yung pain na yon. At na-anticipate mo na kasi naaamoy mo na mangyayari. O yan, ako katropas, laglaga na. Di ba? Yung nangyari na ba sa inyo katropas yung feeling na yun na parang, naku, anytime yan. Pero tapos kailangan na mangyari at nangyari na nga. Anong nangyari na afterwards, may aftermath din na kailangan pagdaanan. Si katropang Shrel naman, kasi nakataas ang kilay sa akin ni katropang Raj. Hindi, ganun kasi mag-insip si katropang Raj.
Nakataas kilay.
Oo, nakataas. Buti kilay nga ang nakataas habang nag-iisip. Oo, hindi, ano,
pa.
Buhok.
Buhok. Ayun. Yung anticipating pain na alam mo namang darating
or dapat nang dumating dapat para nang dumating. Matapos na rin tong meron kasi alam mo yung katropang Shell ba yung pain na nasa ilalim na nangyayari na naman, hindi naman ganun kasakit talaga pero parang may tumutusok sa iyo, ano, hindi naman taga dumudugo pero nararamdaman mo at parang gusto mo sabihin tanggalin na nga yan para lang ano para yung nasa next phase ka na. Mm-hmm. Sige po.
Ako, ano,
okay.
Nahirapan.
Oh, humilap din ang tiyan ng katropa.
Oo, oh, teka lang.
Question. Ang daming nanganganak dito.
Manganganak na rin ako. ang hirap kasi sa emotional pain, ano siya eh, pwede mo kasi siyang i-deny. Kasi lagi mo parang iniisip ay yung positive. na para bang baka naman nila, pwede, diba? Oh, baka naman pwede, saka they go together na pag kung gusto mo maging masaya dapat ready ka ring masaktan.
Mm-mm.
Diba? So laging nandun siya, laging nandun yung takot for pain, for emotional pain, diba? Kasi kung gusto kong sumaya dapat meron akong konting tapang na masaktan din. Mm-mm. Diba? So ang hirap din kasi pagka iniisip mo din, naging masaya naman kami noon. Mm-mm. Tapos ngayon parang magkakaroon ng pain pero ba pwede na magsumaya ulit.
Mm-mm.
Diba? Kasi nandun ka pa rin sa hopeful ka na towards siya sa direction na
positive.
Na positive. Mm-hmm. Kahit na damang-dama mo na yung negative. Tapos, hinuhunt ka na nung pain. Hinuhunt ka na nung anticipation nung pain.
Diba? At masyado na ring trap, no? Parang na-entrap ka na nung pain. Oo, na yun.
Kasi inisip ko, kapag ka, pag inisip mo pa din kasi yung pain, hindi mo naman ikabubuti ang isipin ng pain. Diba? So, para kasi nalo mo siya, pangungunahan mo pa siya.
Oo.
So, in my case, ganun. So, gulatan lang talaga. So, parang kahit naramdam ko na yung pain nung umpisa pa lang, pero hinayaan ko pa rin na gulatin ako ng konti. Kasi gusto kong i-enjoy pa rin kahit konti yung period na wala pa dun sa totoong pain na yun.
Mm-hmm.
Diba? So, parang kung kumawala yung pain na yun, bahala siyang kumawala. Bumuluwak siya, kumbaga. Mm-hmm. Pero dito, enjoy ko muna yung lokohin yung sarili ko na happiness pa.
Hindi, parang I think yun naman yung anticipating happiness after the pain. Yun naman din yung parang pampalubag-loob natin na kailangan na rin mangyari yung pain. Hindi ba? Mahirap naman din na parang hindi mo rin naman bibigyan ng sarili mo na okay lang yan pagka nangyari na to. Meron ka na rin, you're looking forward to something.
Ang hirap
diba?
Kasi din katropang rin kapag ka ganun, hindi ka naman talaga sure na may happiness pa. Lalo na if it is super painful.
Oo.
Na ang iisipin mo, that's the end of it.
Mm-mm.
Diba? Minsan parang iniisip mo, pain is the end of it. Pero hindi mo agad
hindi iisipin rin,
na
hindi mo rin alam
yung susunod. Diba?
Oo, hindi mo rin alam. Hindi mo masasabi talaga yung face na yun. Diba?
You'll never know.
Yup. Okay? Katropang Rog. Kumakangit eh. Kala mo.
Kasi ninanamnam ko yung mga sinasabi nyo.
Sige.
Hindi ko alam. Siguro naniniwala rin ako na mahirap talagang it's hard to deal with emotional pain against physical. Kasi yung physical madadama pa sa gamot eh. Kasi alam mo kung anong parte yung masakit, kung paano siya gagamutin. Pero yung emotional, kadalasan emotional din yung resolutions para maayos yun. Hindi mo siya madadaan sa paracetamol or kung ano man. Oo.
Kung pwede nga lang.
Pero yung anticipation ng pain para sa akin kasi, kunwari, nararamdaman ko na napaparating na siya at matagal na siyang nagbabadya.
Mm-mm.
Ako naman.
Ano ang reaction mo doon, katropang Rog?
Saan?
Sa nagbabadya na yung pain. Ikaw ba ang unang gagawa ng paraan para
takasan yung
hindi,
pain?
Hindi, pumain na. Oo, either takasan yun or gawin na yung pain agad para tapos na at makamove on ka na.
Ako gawin na yung pain.
Nauuna ka.
Mm-mm. Na parang
nauuna kang dumidesisyon. Hindi ka naghihintay na nasaktan ka. Sasaktan mo na rin
hindi
ang sarili
mo.
Hindi ba? Diba?
Hindi. Kasi kunwari, matagal na siya nagbabadya. Pero tulad ng sinabi ni katropang Shrel, kasi hindi mo naman iisipin yung pain eh, na pumunta ka agad doon kasi meron pang mga ibang avenues. Baka pwede pa, baka mag-workout pa. Pero, alam mo rin na eventually, darating kayo doon sa point na yun.
Mm-mm.
Siguro, ayun. Depende, ang hirap kasi eh. Ang hirap i-handle kung pareho na kayo na alam yung darating doon na parang pareho ng bumita o ganyan. Tsaka, naniniwala kasi ako na necessary din talaga yung pain. Naalala ko yung sinulat ko kay
Okay.
Ay, okay, katropang Shrel.
Oo, kung ano-ano sinusulatan niya. Notes ko yun eh, ang ngayon ng notes.
Nagsulat siya about hurting pain, ganyan. Tapos sabi ko, parang pain is necessary so that you know how it feel, how healing feels like.
Ewan ko ba kung healing din naman is is a good thing, mm-hmm. Parang pagka may sugat ka, tapos nag-heal, makate, di ba? Parang mahapde, tapos gusto
mag-iwan
pa rin.
Mag-iwan ng
at peklat. Pero I think in a way, sabi ko nga, a body that has scars is a body that is more beautiful than a perfect one. Mm. Kasi that means it went through something, di ba? May pinagdaanan, may nangyari. Tulad nga nung pinost nila yung kay ano, di ba? Kay Pepe na sinabi niya, yung ano, get hurt is one of the ano talaga, is one of the best ways
to draw inspiration.
So, kung ano, a life well lived, eh, meron talagang pagdadaanan yan. Whether it's physical, di ba? Kahit naman nga, ano, an example to, nagkatropang siya nung Monday, no? A body that has gone through pain. Sana naman sobrang, hindi major, no? Pero parang, yung, halimbawa, you use your body. Kapag you use your body, talagang may mga pain kang mararamdaman, di ba? Kaysa dun sa body na never hinagamit, so dahil
dapat ginagamit.
Oo. Diba? Pag, ikaw dapat nang pag hindi mo nagamit, paparingga ka ni katropang Rog na
ipagamit. Joke. Ipagamit mo siya.
Ipagamit mo sa iba. Huwag gagamitin on your own. Diba? Diba, mga katropas, hindi, parang ang punto doon is that, ano, diba, ikaw talaga, parang, I think, a body, a heart, you know, a mind, no, has to have gone through certain experiences. And pain is really part of it. Diba? Sabi mo nga, in life kasi, may duality ang life eh, diba? Na, there's birth, there's death, there is happiness, there's pain. Hindi mo malalaman nga how happiness feels like if there is no opposite.
Mm-hmm.
Hindi mo malalaman kung masarap ang pagkain kung lahat ng kinakain mo masarap.
Totoo.
Diba? Minsan kasi ma-realize mo, merong hindi masarap na pagkain, dun mo masarap itong putanesca na ito dahil nakatim ka na ng hindi masarap na putanesca. Kailangan ganun eh.
Mm-hmm.
Or else you will never know. So I think ang pinaka-sinasabi natin, in anticipating pain, kailangan ay ang alam natin is that, well, you'll never know. Diba? Mm-hmm. So if you don't go through it, you'll never know. Diyan po ang ating iiwan sa inyo, mga katropas. Bukas po Anticipating Freedom. At sana po ay makapiling po namin kayo. Hindi lang bukas, kundi araw-araw kung kailan kami po mapapakinga alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Good night po!